Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Inaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Julai 8 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, kuuawa kwa raia weusi wawili wa Marekani na polisi katika wiki moja. Je, wachambuzi wanasema nini?
Kuonyesha kwamba kuna wapendeleo fulani. Kwa hivyo inaonekana hii chuki isipoangaliwa vizuri itaenda kiwango kingine ambacho itakuwa hata watu weusi watakuwa wamechukua hatua kwa mikono yao.
Na katika habari nyingine, makala ya VOA mitaani, tunaelekea huko Burundi kuzungumzia swala la biashara haramu ya watu, hasa watoto wa kike.
Wale ni ajira, mimi sisi nikaita sio biashara. Unajua lazima serikali sibe kwamba ni haramu kwa sababu ni mtu anafunga safari, anakwenda nchi zingine. Serikali haitambui kwamba ameenda kufanya kazi.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia kwa leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Umoja wa Mataifa unaonya kuwa bila kuwepo na mjadala wa kisiasa maalumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mivutano ya kisiasa iliyopo sasa inaweza kubadilika na kuwa ghasia kubwa. Mivutano ya kisiasa inazidi kuongezeka wakati nchi ikijiandaa kufanya uchaguzi mkuu wa bunge na rais. Aliyasema hayo katibu mkuu msaidizi wa Umoja wa Mataifa Jane Ellison jana Alhamisi. Kuzorota kwa nchi kunaongezeka kutokana na ucheleweshwaji katika utaratibu wa uchaguzi, mjadala wenye heshima kwa ajili ya katiba na kuongezeka kwa masharti ya kuzuia demokrasia. Katibu mkuu huyo msaidizi wa Umoja wa Mataifa alieleza hayo katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Anasema hofu zimetanda kote nchini kwamba Rais Joseph Kabila, ambaye anatarajiwa kujiuzulu mwishoni mwa mwaka huu, atachelewesha uchaguzi ili aweze kuendelea kuongoza nchi. Kiongozi wa chama cha kuwawezesha Zimbabwe na maendeleo ZED amemuidhinisha rais aliyoko madarakani Edgar Lungu kumradhi. Kiongozi wa chama cha kuwawezesha wa Zambia na maendeleo ZED amemuidhinisha rais aliyoko madarakani Edgar Lungu kutoka chama cha PF kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Agosti 11. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Fred Mutesa amesema rais Lungu ni kiongozi bora kati ya wagombea wengine, akiwa na uwezo wa kuunganisha nchi na kuboresha maisha ya raia wa nchi. Lakini baadhi ya wafuasi wa upinzani wamelaani kuidhinishwa kwa rais, wakisema kuwa inaonyesha ni ishara ya kufanya mabadilishano ya kupatiwa ajira kama Lungu atapata urais. Wanasema taarifa katika vyombo vya habari pia zinaonyesha kuwa Lungu na wafuasi wa chama chake wamejihusisha na ghasia na kushusha chini matangazo ya wagombea wengine wa upinzani wa chama cha UPND kote katika maeneo mbalimbali ya nchi. Rais wa Marekani Barack Obama amesema jana Alhamisi kwamba tumeona majanga kama haya mara nyingi. Alikuwa akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusiana na tukio la ufyatuaji wa risasi kwa Wamarekani weusi wawili wanaume hapa Marekani katika kipindi cha siku mbili. Shambulizi hilo limezusha maswali mengi kuhusu matumizi yenye nguvu zaidi yanayofanywa na maafisa wa polisi dhidi ya watu weusi. Obama alizungumza mapema Ijumaa alipowasili Poland kwa ajili ya mkutano wa NATO. Rais Obama amesema Wamarekani wote wanatakiwa kuwa na wasiwasi kuhusu tatizo hilo la mashambulizi ya risasi kwa watu weusi yanayofanywa na maafisa wa polisi. Anasema matukio kama haya yanapotokea, kuna watu wengi wanahisi ni kutokana na rangi walizonazo, hawathaminiwi sawa na wengine, na hilo ni jambo linaloumiza sana. Na ikiwa zimebaki siku kumi kabla ya mkutano mkuu wa chama cha Republican, ambapo Donald Trump anatarajiwa kuwa mgombea rasmi, alikutana na wabunge na wawakilishi wa Republican jana Alhamisi katika juhudi za kuunganisha chama. Mwandishi wa VOA Catherine Gibson ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Waandamanaji walikwenda kwenye bunge la Marekani kuwataka wabunge wa chama cha Republican waliokuwa wanaingia kwenye mkutano wa faragha wasisahau misingi yao kwa sababu ya kutafuta kuunganisha chama. Lakini hilo ni jambo gumu kwa Republican ambao wanajiandaa kwa mkutano wao mkuu unaotakiwa kuonyesha umoja wao. Kwa baadhi ya wa Republican, wengi wao walioongea na Trump kwa mara ya kwanza, mkutano huo ulikuwa na mafanikio. Kwa kweli nilishangazwa kwa uzuri. Sikujua nitegemee kuona nini, lakini ulikuwa ujumbe mzuri sana. Kwa kweli nilivutiwa na mkutano huo. Alikuwa akizungumza kwa kushirikisha vizuri, na hawa ni watu wazito na vigumu kuwavuta. Na maana wote sisi ni wanasiasa wa muda, na hii ndio kazi yetu. Amefanya kazi nzuri sana. Trump alifungua mkutano huo kwa kumkumbatia na kutaniana na spika wa bunge Paul Ryan, ambaye alikumbana na maswali kuhusu mgombea huyo wa chama cha Republican tangu kuteuliwa mwezi Mei.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Wakimbizi wa Syria wanaoishi Ujerumani wamedai kuwa kila wiki kuna maandamano ya upinzani dhidi yao. Mkimbizi wa Syria anayejulikana kwa jina la Shiraz, mwenye umri wa miaka 21, anasema pamoja na mashambulizi lakini hawajaumizwa. Alisita kidogo alipozungumza wakati akikumbuka maandamano ya mwisho katika kambi ya wakimbizi wa Syria yaliyodumu kwa saa moja na nusu nje ya mji. Anasema wakati huo wakimbizi waruhusiwi kutoka nje, kila hoteli pia inakuwa imezungukwa na walinzi na katika na uzio. Licha ya tahadhari zao, polisi wa Ujerumani wanasema kumekuwepo na mashambulizi zaidi ya 550 katika makazi ya wakimbizi, ikiwemo yale ya uchomaji moto, risasi na gruneti. Na idadi ya wanajeshi wa Marekani 1400 nchini Afghanistan inatarajiwa kushuka ifikapo mwishoni mwa mwaka, lakini wizara ya ulinzi imesema bado haijafikia mpango thabiti kuliweka sawa jeshi lake. Bado hatujaamua, alisema hayo waziri wa ulinzi Ash Carter wakati akizungumza na waandishi wa habari waliokuwepo ndani ya ndege ya jeshi jana Alhamisi waliokuwa wakitokea Washington kwenda Poland. Rais Barack Obama alitangaza Jumatano kwamba ni vikosi 8400 vya Marekani vitabaki Afghanistan ifikapo Januari 2017, zaidi ya vikosi 5500 ambavyo rais alisema hapo awali vitabaki Afghanistan, lakini ni punguzo la 15% ya kiwango cha wanajeshi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Asante sana kuungana nasi. Basi maelfu ya wakazi wa jiji la Washington DC wameandamana katika jiji hilo walipokutana kwenye bunge la nchi hiyo, Capitol Hill, wakitoa wito kwa wabunge kuungana nao kuandamana kutokana na vifo vya Wamarekani weusi wawili waliouawa na polisi wiki hii. Muda mfupi uliopita niliweza kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari ambaye niko naye hapa studio, lakini alikuwa katika eneo la tukio.
Sasa mamia kwa maelfu ya watu wamekusanyika hapa katika uwanja wa Capitol Hill kwenye bunge la Marekani. Hapa nje watu wamekusanyika wengi sana wa aina mbalimbali. Wapo watu weusi, wapo watu weupe, wapo watu wa mataifa mbalimbali ambao wamekuja hapa kwa nia moja tu ya kupinga haya mauaji yanayofanyika katika jumuiya ya watu weusi, hasa yanayofanywa na polisi. Na mpaka hivi sasa mara ninapozungumza, wapo viongozi wa kiserikali ambao wanatoa hotuba. Mojawapo ni mbunge John Lewis ambaye anatoa hotuba yake kwa sasa, huku watu wakimsikiliza, lakini pia wakiendelea kutoa maneno mengi, wakiambiwa mabango yakieleza kwamba bila kuwepo haki hakutakuwa amani. Kwa hiyo wanaimba maneno mengi wakisema no justice no peace, kwamba hakuna haki basi pia hakutaweza kuwa na amani. Kwa hiyo watu wamekusanyika hapa Maria.
Lakini kama ambavyo nafahamu kwamba ni nje kabisa katika bunge la Marekani ambapo tunaita ni Capitol Hill, bila shaka hali ya usalama hapo pengine ungezungumzia kidogo.
Naam, kwa kweli Mary, ukifika hapa ni kwamba polisi ni wengi mno. Kuna magari mengi sana ya polisi kuanzia mwanzoni mwa barabara hii inapoanzia kule mtaa wa 14 kuja moja kwa moja mpaka hapa. Magari mengi ya polisi yapo, na vile vile polisi wa miguu wapo, na askari wanaoendesha baiskeli pia wapo. Na hata hapa juu kabisa katika uwanja huu wa bunge, ambapo chini ndio watu wengi wamejazana kwenye zile ngazi za kuelekea kwenye bunge kule juu, pia wapo polisi wengi wakijaribu kuimarisha usalama.
Bila shaka Sande, utakuwa umepata fursa ya kuweza kuzungumza pengine na watu mmoja au watatu hapo, kusikia maoni yao kwamba nini wanachokitaka.
Ndio, yupo mmoja baadhi ya wakazi ambao wako hapa, na ninajaribu kumuuliza kueleza kwa nini yuko hapa, atuelezee kwa upande wake.
Can you tell us why you're here today?
Why am I here? I'm here because I demand justice for the brothers who keep getting shot, for the police brutality, for equal rights. We're supposed to be land of the free, home of the brave, justice for all, but justice not serves for all. These people who we are called to protect us are not protecting us. They are murderers. They are murdering us. That's why I demand justice.
Naam, kama ulivyosikia Maria, huyo ni mmoja wa waandamanaji walioko hapa wakisema kwamba anadai haki, anadai amani. Polisi wametokea kugeuka kuwa wauaji, wanaua watu wengi, na haiwezekani kwa sababu Marekani ni nchi ya uhuru, ni nchi ya amani, ni nchi ya kila mmoja kwa uhuru kufanya kile anachotaka kufanya, alimradi avunje sheria. Kwa hiyo haoni sababu ya wao kuendelea kuuawa, kwa sababu bila kuwa na maana yoyote ya kuwa kuuawa.
Sande, tunafahamu kwamba ni maandamano ambayo yamehusisha maelfu ya watu, na lakini ni maandamano ya amani. Je, kuna matukio yoyote yanayofanywa hapo labda na maafisa wa serikali mbele ya waandamanaji?
Hao waandamanaji kwa ujumla, Maria, wanachotaka ni kwamba haki itendeke. Hicho jambo la kwanza wanalotaka. Jambo la pili ni kwamba wanataka kuhakikisha kwamba wao kama raia wana uhuru, kwa sababu hii ni nchi huru, ya kuishi vile ambavyo wanatakiwa kufanya. Kwa hiyo mpaka hivi sasa lengo kubwa la hao waandamanaji ni kwamba wapeleke ujumbe kwa serikali, wapeleke ujumbe kwa hao wabunge ambao kila siku wanapiga kura kuamua maisha yao yaweje, kuwaeleza kwamba tunataka haki, kwa sababu hii ni Marekani. Na wengi wamevaa nguo za tofauti zikiwa na fulana za kusema Black Lives Matter, na pia nakumbuka mfumuko au huu hili vuguvugu na kusema kwamba maisha ya watu weusi ni muhimu. Kwa hiyo wamevaa fulana zao nyeusi, wanabeba mabango akisema Black Lives Matter.
Basi hayo yalikuwa ni mahojiano ambayo nilifanya na mwenzangu Sande Shamari ambaye niko naye hapa studio muda mfupi uliopita wakati maandamano yakiendelea. Sande, tunaelekea wapi tena?
Naam Maria, maandamano haya bado yanaendelea, na haya inaonekana kwamba hata huko katika mji wa Dallas, Texas hivi sasa kuna maandamano yanaendelea inaonekana hapa. Na ni kwamba Maria, kutokana na hali hii basi hawa polisi kuonekana wanatumia nguvu kupita kiasi, ambapo kama tunavyojua wiki hii wa Marekani wote wawili wameuawa katika majimbo mawili tofauti, Minnesota na Louisiana. Mwenzangu Harrison Kamau hii leo pia alizungumza na mtaalamu wa saikolojia kutoka huko jimbo la Connecticut, Dr. Isaac Kiniti, na kwanza akataka kujua kama kesi hizi zinaweza kuchochea chuki kati ya makundi haya mawili.
Kwanza, kesi mingi ambazo zimefanyika hapa Marekani kuhusu polisi weupe kuwapiga risasi watu weusi zimekuwa za kuongeza chuki zaidi, sababu hata wakati iko wazi kabisa askari mweupe amefanya mambo kinyume cha sheria, akienda kotini anaachiliwa, kuonyesha kwamba kuna wapendeleo fulani. Kwa hivyo inaonekana hii chuki isipoangaliwa vizuri itaenda kiwango kingine, ambacho itakuwa hata watu weusi watakuwa wamechukua hatua kwa mikono yao, na pengine hapa itakuwa na ghasia ambazo serikali itashindwa kutatua.
Wewe kwa hakika umeishi Marekani kwa muda mrefu na umejionea matukio mengi, mengine umeyatazama kwenye runinga na umesoma kuhusu matukio mengi. Je, unaona kama ni nini suluhisho la kuweza kupunguzwa kwa mauaji ya aina hii?
Kuna suluhisho moja peke yake na hakuna suluhisho mara mbili. Yule askari ambaye anampiga mtu risasi bila kutumia sheria inayowekwa, anatakuwa yeye mwenyewe kuchukua hatua kali kabisa. Na kukiwa na mifano kama 4, 5, 6 ya askari ambao wamechukuliwa hatua ile kanuni, hii mambo itapunguka na pengine kutakuwa na mauaji kama haya ya kiimla, ambayo inawafanya watu kuhuzunika na watu wengine ambao hawana hatia kufa bila sababu yoyote.
Mara nyingi matukio haya yamerekodiwa na watu binafsi kupitia video zao za simu, na kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inataka kutolewa kwamba wale askari wawe na kamera zao kwenye miili yao. Je, unaona kama tukiwa na kamera za upande wa askari labda matukio yenyewe yataelezeka kutoka upande wote, kutoka upande wa askari na upande wa raia, kwa sababu pengine sasa labda upande tunaoupata ni wa raia tu, wa wale ambao wanadai ni waadhiriwa. Unaona kama tunapata habari kutoka pande zote mbili?
Kweli kabisa, hilo ningekuwa jambo zuri, linasaidia. Na hata tukiangalia hapo wali, tuna wakati ambapo tumeona ya kwamba gari ya polisi imekuwa na kamera na imechukua mambo kama hayo, na tumeona ya kwamba kamera inalete ushahidi mzuri sana katika mambo kama haya. Kwa hivyo askari wakiwa na kamera ni mzuri, lakini lazima tujue ya kwamba haa askari ni watu, na akijua anaenda kufanya kitu mbaya anaweza kuzima hiyo kamera ama afanye jambo lolote ama aonyeshe mambo ambayo haifanyiki vile yeye angetaka itokee. Kwa hivyo ningependa wananchi wa Amerikani waendelee kuwa na hiyo courage ama kuwa na huo nguvu ama mapenzi ya kuweza kuchukua makamera wakati wanaona mambo kama hii inafanyika, sababu inasaidia sana, na tumeona mengi ambayo imekuwa imechukuliwa na kamera na watu binafsi, na imesaidia sisi kujua ni mambo gani yanaendelea hapa Marekani.
Ni Dr. Isaac Kiniti, mtaalamu wa saikolojia kutoka Connecticut, akizungumza na Sauti ya Amerika. Kumekucha Afrika ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Mashambulizi ya kujitoa muhanga wiki hii katika mji mtakatifu kwa Saudi Arabia yalishtua Waislamu wengi wa Sunni na Washia kote duniani. Pia imezusha maswali kuhusu uwezo wa nchi hiyo kulinda waumini wanaotarajiwa kwenda hija ambayo inaanza mwezi Septemba. Maafisa wanne wa usalama waliuawa na wengine watano walijeruhiwa katika shambulizi la mabomu Jumatatu katika eneo lililoko hatua chache kutoka alipozikwa Mtume Muhammad katika mji wa Medina. Ni moja ya mashambulizi matatu kote Saudi Arabia katika kipindi cha masaa 24. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini raia wengi wa Saudi Arabia wanaamini kuwa wanaweza kuwa ni wanamgambo wa IS. Korea Kaskazini imesema Alhamisi kwamba vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani vilivyowekwa dhidi ya kiongozi wake vinaashiria vita, na imeahidi kuchukua hatua kali ambazo hazijawahi kutokea. Jumatano Marekani iliweka jina la Kim na watu wengine 10 na wizara nyingine 5 na idara kwa mara ya kwanza dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika orodha yake. Chini ya Kim Jong Un, Korea Kaskazini inaendelea kulaani ugumu na ukatili uliowekwa dhidi ya watu wake, ikiwemo mauaji ya kiholela, kufanyishwa kazi kwa lazima na mateso. Alisema hayo katika taarifa waziri mdogo wa Marekani kutoka Wizara ya Mambo ya Nje anayeshughulika na ugaidi na intelijensia za kifedha.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na hivi sasa naelekea huko DRC, ambapo wananchi katika mji wa Oicha huko Beni, kaskazini mashariki mwa DRC, wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi baada ya watu 9 kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni wakundi la ADF NALU siku ya Jumanne. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Butembo.
Akizungumza na iza hii, kiongozi wa shirika la raia katika mji wa Oicha, Philippe Paluku Bonane, amesema kwamba hivi sasa hali ni wasiwasi siku chache baada ya watu kuuliwa kwa mapanga na waasi wanaoshukiwa kuwa ADF siku ya Jumanne.
Kuna siku mbili watu tisa wameuliwa, ni wanawake watano na wababa wane. Raia ya Oicha kabisa wa upande wa mashariki wote walikimbia, wameanza kukimbia upande wa magharibi kwa sababu ya ukosefu wa usalama kwa upande ule.
Hali ikoje kwa ujumla katika maeneo hayo ya Oicha na maeneo mengine?
Katika maeneo haya basi hali si nzuri kwa sababu raia wanakuwa na woga sana wakati wanapotazama mambo kama haya yakienda kurudia hivyo. Walikuwa wakijua ya kwamba usalama unaweza kuingia ndani ya miezi tatu ambayo ilikuwa imepita, kwa sasa wanashangaa tena jambo kama hili kuweza kutokea katikati yetu.
Mashirika ya kiraia katika maeneo hayo yamekuwa yakisema kwamba ni lazima operations za kijeshi ziendelee maeneo ya Beni kuhakikisha kwamba usalama unapatikana, wakiomba Umoja wa Mataifa hasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujihusisha na swala la usalama.
Hiyo ukosefu huo unatokana tu na wale wajambazi ambao wanaita waade funalu ambao wanaingia mara nyingi kwa sababu wanatokea njia na kuweza kufika hata kwa barabara kubwa numero 4 nambari 4 ya barabara ya Kongo.
Mnadhani suluhisho linaweza kuwa lipi?
Unajua ya kwamba suluhisho zinaweza kutoka kwa sababu yule ambaye anahusika na usalama wa kwanza wa inji anakuwa kwanza serikali ya inji pamoja na wale ambao wanawasaidia, kwa sababu walikuja huko ni kwa sababu ya kuweza kuleta usalama kwa raia.
Mashirika ya wanawake kwa upande wao wasema kwamba muda huu ni lazima watoto wote wa Beni wakae kuzungumzia swala la mauaji, kwa sababu haiwezekane waasi wa ADF kuwa wanajipenyeza kila mara bila ushirikiano. Rose Kahambu Tuombiane ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hivi mimi naanza kwa upande wetu sisi wa mama, tunaweza kutamani kwanza watoto wa nyumbani wakae, na hatua ya pili inaweza kuwa sasa watoto wa nyumbani waweze kukaa na hawa wote ambao wana haki, wana mapasi ya kufanya usalama, aiza wale ambao ni viongozi wa serikali waweze kukaa na jeshi waambiane ni nini ndio shida, na waweze kukaa hata na wale ambao ni wawakilishi wa Umoja wa Mataifa ili suluhisho iweze kuonekana. Lakini kitu ya kwanza ni lazima watoto wa nyumbani waweze kukaa.
Raia katika wilaya nzima ya Beni wamekuwa wakisema kwamba hawaelewi kwa nini, kwa sababu Umoja wa Mataifa una helikopta pamoja na drone ambazo zaweza kufahamu wapi waasi walipo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
VOA Mitaani.
Naam, katika VOA Mitaani hii leo tuelekea nchini Burundi na kuzungumzia swala biashara haramu ya watu, hasa watoto wa kike. Kwa kipindi cha mwezi mmoja, polisi nchini humo imeweka jela watu zaidi ya 4 ambao walituhumiwa kuhusika na biashara hiyo, na kusimamisha makampuni zaidi ya 3 yanayodaiwa kuwa ya kuwasafirisha watu hao hadi katika nchi za Kiarabu. Pia wasichana kadhaa waliokuwa tayari kusafiri walikamatwa na kurejeshwa kwa familia zao. Haya tu ni baadhi ya maoni yaliyokusanywa na mwandishi wetu wa Bujumbura.
Wale ni ajira, mimi sizini kaita sio biashara. Unajua lazima serikali sibe kwamba ni haramu, kwa sababu ni mtu anafunga safari anakwenda nchi zingine, serikali haitambui kwamba ameenda kufanya kazi kama hiyo. Labda wakati mwanzo walio serikali kuna kwamba ni watu wanakufunga safari wakienda katika safari zao za maisha au za biashara zingine, hilo labda ndio serikali. Lakini ukisikia kwamba tayari hao wanakwenda kufanya kazi katika taifa lingine, sasa tatizo linakuja kwa sababu waliwashika vibaya wale walipata mashida. Na kama ingelikuwa, fikiria kama pangelikuwa hakuna shida wala serikali ingeingilia, sawa, labda hilo limetambuliwa kwa sababu wale wameshikwa vibaya. Kwa katika wale wameshikwa vibaya, labda ndio akatambulisha sisi tumekwenda tumeshikwa vibaya. Sasa serikali nafikiri na tulikuwa hatujua hata jinsi watu wanakwenda, ndio hapo ndio haramu wake wa ajira hiyo. Wale wameshikwa vizuri, serikali kaziwia, watakuwa wamepata na wenyewe shida. Ajira hii haikuanza leo, sio leo, kunaonyomesha kwenda mara pili mara tatu. Serikali imejua kwa sababu wamekuja kutangaza kwamba wanateseka, wanaumia. Alafu na kingine usisahau na kwamba wakati mwingine pia tuko katika changamoto ya siasa. Na siasa pia nafikiri inachukuliwa kwa nafasi kwa sababu wapinzani wao wanachukuliwa kwa nafasi. Hivyo ndio maana ndio kitu kimekwenda hivyo, lakini kwa wazi sio miaka ya leo biashara hiyo ajira kufanyika.
Sio biashara nzuri sababu kuna mama wengi ambao wanaacha ujumba wao, wanaachika, wanaacha waume zao, wanaacha watoto wao, watoto wanashinda wanahangaika, wanateseka. Na wengine wa mama wakienda huko wanakuwa kama vile hawaheshimiwi waume zao kwa sababu wako na franga, wanaume zao sasa wanakuwa wananyanyasika. Mwisho mpaka pale ujumba unafika kubomoka, waume zao wanafika kuoa wengine wake. Sasa hiyo haipendezi, sio vizuri katika jamii, na watoto wanahangaika. Huenda hiyo biashara haramu wangeifanya ikakuwa biashara, biashara ambayo inajulikana kisheria, wapakaenda wenye wanastahili kwenda, hapana watoto wala wenye wako katika ndoa zao.
Inatokana na umaskini, lakini hiyo itakuwa sasa wajibu wa serikali kulinda raia wao. Nafikiri walisha saini sheria za kimataifa zinazohusu kuzuia hiyo biashara haramu, lakini hawafuatilii waone ni nini kinatendeka, ni wakina nani wanafanya hivyo. Maana unakuta mtu anatafuta vitambulisho vya kufanya mambo kama hayo, viongozi tawala wanampatia, anakuja anakwenda kutafuta vile vya kuvuka mipaka, kule kuna polisi husika wanampatia, anakuja mpaka wanakwenda hatua kwa hatua mpaka wanafika kwenye hatua ya mwisho ya kutoka na kuenda. Mimi nafikiri hapo serikali haikuweka nguvu ili kufuatilia ni nini kinafanyika. Na tena ikiwa kila wakati huwa wanasema hivi vitu viko vinafanyika, hivi serikali kama serikali haikuchukua hatua. Sheria zipo lakini hazikufuatwa vizuri.
Hatuwezi kuilaumu serikali kwa sababu tangu swala hilo lijulikane wazi kwamba kuna biashara hii haramu ya watu, kwa kweli mimi ninavyoangalia, ninavyoona serikali imesimama, imechukua hatua mahususi ili biashara hii ikomeshwe hapa Burundi. Kwa mfano tukiangalia polisi ya Burundi kwa kushirikiana na polisi ya kimataifa hii Interpol imewarudisha wanawake ambao walikuwa wameenda kupandia ndege katika uwanja wa Goma huko nchini Kongo wakielekea nchi za Uarabuni. Tena hivi karibuni mimi nimesikia kwamba wizara ya nchi za nje ya Burundi imeiandikia barua nchi ya Oman ili walijadili swala hili, wafanye uchunguzi wa hayo yanayozagazwa kwamba kuna wanawake ambao haki zao zimekiukwa. Mfano mwingine ambao naweza nikauchukulia ni mfano wa hii tume ya taifa ya kutetea haki za binadamu CNDH, ambayo sasa hivi imefanya mkutano ili kuangalia ni wapi, ni hatua gani ambayo imefikiwa katika kupambana na biashara hiyo ya haramu ya watu.
Mimi ninasema hivi, kama kitu hicho ni njia ya kuwapa ajira Warundi, unajua kwamba hapa Burundi ukosefu wa kazi ni tatizo kubwa sana. Basi serikali yetu ingezungumza na serikali za nchi hizo ili biashara hiyo isizidi kutajwa kama biashara haramu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kipindi Kumekucha Afrika, na mada ya muda mfupi ujao utakuletea muktasari wa habari.
Umoja wa Mataifa unaonya kuwa bila kuwepo na mjadala wa kisiasa maalumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mivutano ya kisiasa iliyopo sasa inaweza kubadilika na kuwa ghasia kubwa. Na rais wa Marekani Barack Obama amesema jana Alhamisi kwamba tumeona majanga kama haya mara nyingi. Alikuwa akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusiana na tukio la ufyatuaji wa risasi kwa Wamarekani weusi wawili wanaume katika kipindi cha siku mbili. Shambulizi hilo limezusha wasiwasi kwa wengi kuhusu matumizi yenye nguvu zaidi yanayofanywa na maafisa wa polisi dhidi ya watu weusi. Na ikiwa zimebaki siku kumi kabla mkutano mkuu wa chama cha Republican ambapo Donald Trump anatarajiwa kuwa mgombea rasmi, alikutana na wabunge na wawakilishi wa Republican jana Alhamisi katika juhudi za kuunganisha chama. Wakimbizi wa Syria wanaoishi Ujerumani wamedai kuwa kila wiki kuna maandamano ya upinzani dhidi yao. mkimbizi wa Syria anayejulikana kwa jina la Shiraz, mwenye umri wa miaka 21. Anasema pamoja na mashambulizi, lakini hawajaumizwa.
Asante sana. Basi msikilizaji, hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho asubuhi katika VOA Express na baadaye matangazo ya jioni. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Mary Mgawe,
kutoka Washington mwelekezi Aida Isa, mimi ni Sunday Shwani, nataka ni wote asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.